слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник католицького костелу в Білорусі Тадеуш Кондрусєвич повідомив, що конференція католицьких біскупів офіційно запросила Папу Римського навідати Білорусь. Білорусь отримала позику на мет розвиття Всесвітнього банку поміром у 200 мільйонів доларів. Прийнято рішення про будівництво нового 9-го енергоблоку буйнейшої Білорусі Лукомської електростанції. Гэты і інші теми на протягу нашої програми. А починаємо ми гэту годину нашого ефіру з інформації про пресову конференцію групи АБСЕ. Білорусі потрібно ще прикласти шмат намаганняў, каб досягнуць высокіх стандартаў демократії і свободу. Про гэта сёння казалі на выніковай прэсавай канферэнцыі сябры дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Яны паведамілі, што і надалей будуць прыязджаць у Менск, каб даведацца, якія змены тут адбываюцца.
Депутатка са Швеції Сесилія Вікстрем, яка очолює делегацію, згадала, що опошнім разом робоча група була у Мінську сьоліта у соковіку. Мета сьогоднішнього приїзду застається раніше – содійнічить розвитю діалогу поміж білоруськими владами і разностайними політичними силами.
Ми високо цінимо інтенсивний діалог, який веде Білорусь з АБСЕ та іншими відповідними структурами у підвищенні демократичних процесів. Але ми відаємо, потрібно зробіць яшчэ шмат. Асабліва хвалюе нас свабода медыяў, грамадскіх арганізацыяў, магчымасць для палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці напоўніцца ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны.
Такія магчымасці рэалізуюцца звычайна праз выбары. Таму журналістаў цікавіла, як міжнародныя парламентары ацэньваюць змены і дапаўненні да выбарчага законадаўства Беларусі. Сесилія Вікстрам адмовілася ад каментароў. Яна спасылалася на тое, што БСЕ дагэтуль не отримала повного тексту от корректованного выборчого законодавства с усими изменами и дополнениями. Однако сябра рабочей группы Павел Панцилиуш, Польща, сказал, что еще в 2008 году рабочая группа звертала увагу белорусских уладов на проблему у двух сферах – регистрации кандидатов и подлику голосов.
Нам приемно отзначить, что в вынику унесения изменений подобно знайшлося решение первой проблемы, але мы личим, еще треба працавать, каб вырашыць і праблему падліку галасоў.
Адказуючы на пытанне Радыё Свабода пра перспектывы захавання офісу АБСЕ ў Беларусі, Сесилія Вікстрам пацвердзіла, што гэтая праблема абмяркоўвалася падчас візіту дэлегацыі.
Мы не атрымалі дакладнага адказу пакуль, але наша група спадзяецца, што мандат офісу будзе працягнуты ў якасці навагодняга падарунка.
На яшчэ адно пытанне нашага радыё, ці будзе рабочая група карэктаваць сваю стратэгію ад на Беларусі, про што я прасіла учора апазіцыя, Сесилія Вікстрам адказала, група не плануе змяняць свае метады працы. Палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі адзначае, цяжка патрабаваць, каб ОБСЕ была цвёрдая палітыка датычна Беларусі.
Калі нават еўразвязна сёння фактычна не мае такой дзейснай і эфектыўнай палітыкі. Гэты прагматычны так званы дыялог з Еўропай фактычна ідзе на умовах афіцыйнага Мінска. Дык гэта мы кажам пра еўразвяз, усё ж такі там вядуць рэй краіны старой Еўропы, заходняй Еўропы. Калі ж браць ОБСЕ, то гэта арганізацыя пан-еўрапейская, у тым ліку туды ўваходзяць і постсавецкія краіны. І яшчэ адзін важны момант, тое, што з наступнага года старшыняваць будзе Казахстан. Гэта краіна, якая мае рэпутацыю аўтарытарнай, і я думаю, што тут якраз будзе добрае ўзаемаразуменне паміж афіцыйным Мінскам ды Астаной.
Лічыць Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Митрополит Менска-Могилёвский Тадеуш Кондрусєвич провел прессовую конференцию, присвеченную выникам визиту бискупа Беларуси у Ватикан. Архибискуп поведомил про перспективу приезда в Украину Папы Римского, а так само про махшимость подписания конкордату помеж апостольской столицей и Беларусью. Подробязности подая Галина Абакунчик.
На пачатку сустрэчы мітрапаліт паведаміў пра найбольш значныя падзеі ў жыцці каталіцкага касцёлу, якія адбыліся цягам гэтага году. Іх заключнай часткай стаўся біскупскі візіт у Ватыкан, які адбываецца раз на 5 гадоў і мае вельмі вялікую важнасць для абодвух бакоў, паведаміў Тадеуш Кондрусєвіч.
Біскупы едуць у Рим даць справаздачу з дзейнасці дыяцэзіі. Гэты адчот такі, гэта каля 70 старонак. Гэта магчымасць таксама Ватыкану стану лепей пазнаць жыццё каталіцкага касцёла. Таксама гэта спатканне з папам.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што кожны з шасці біскупаў меў персанальную аўдыенцыю ў пантыфіка, а на заканчэнне адбылася супольная сустрэча. Падчас гэтай сустрэчы беларускія герархі уручылі папу рымскаму афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь.
Папа добрымі вачыма на нас глядзеў, калісьці сказаў, што як Бог адчыніць дзверы, то ён войдзе ў гэтыя дзверы. Застаецца маліцца, каб адчыніў дзверы. Толькі з лістокі можам ведаць.
Адной з тэмаў, якія абмяркоўваліся падчас сустрэч у розных дзяржаўных установах апостальскай сталіцы, было таксама падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам. Гэтую ж тэму пантыфік закрануў у пасланні да беларускіх герархаў, кажа Тадэуш Кандрусевіч.
Папа пацвердзіў яшчэ раз, што Ватыкан хоча развіцця адносін з Беларусю і падпісання некага пагаднення. І таксама папа сказаў яшчэ, што каталіцкі касцёл і дзяржава і грамадства беларускае будуць далей садзейнічаць адзін аднаму на карысць нашага народу.
Як падкрэсліў Тадэуш Кандрусевіч, падпісанне канкардату з Ватыканам, які мае дыпламатычныя стасункі прыкладна са 180 краінамі свету, дало б новыя перспектывы і для Беларусі, і для развіцця беларускага касцёлу. Але гэтае пытанне павінны вырашыць дзве краіны як суб'екты міжнароднага права. На заканчэнне Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістам з надыходам свята Раства Хрыстова і кожным падзяліўся калядным аплаткам, белым хлебам, які сімвалізуе Хрыста. Такая ўжо ёсць стала традыцыя, кажа кіраўнік прэсавай службы айцец Александр Амельчэня.
Гэта наша прызнанне Хрысту. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Езус дзеля нас нарадзіўся.
Нагадаем, што папа рымскі двойчы атрымаў запрашэнне наведаць Беларусь ад кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Упершыню летась праз дзяржсакратара святога пасаду Тарчы Зіо Бертоне, другі раз сёлета ў красавіку, калі беларускі кіраўнік наведаў Ватыкан. Тады, адказваючы на запрашэнне, папа сказаў, калі Бог дазволіць і адчыніць дзверы. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Паселішчаў з назвай Навасёлкі ў Беларусі вялікае мноства, ледзь не ў кожным раёне. Але вялікія навасёлкі, што пад Койдынавым, вылучаюцца сярод сваіх цёзак. Палацам шляхціцаў Кастравіцкіх, магілай Карусяка Ганца і ўнікальнымі людзьмі дня сённяшняга. Пра вялікія навасёлкі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Літва вінаваціць беларускі бок у замаруджванні ратыфікацыі пагаднення аб спрошчаным памежным рэжыме ў 50-кіламетровай зоне. Меркавалася, што канчатковы дакумент будзе падпісаны падчас вераснёўскага візіту Александра Лукашэнкі ў Вільню. Аднак у апошні момант Менск спаслаўся на тое, што не гатовы з тэхнічных прычынаў. Ад таго часу нічога не зрушылася. Літва чакае, а Беларусь вытрымлівае паўзу. У чым сутнасць супярэчнасці высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Перамовы наконт пагаднення вядуцца ад мінулага году. Меркавалася, што ўжо ад сярэдзіны 2010-га жыхары памежных рэгіёнаў, якія трапляюць у 50-кіламетровую зону, змогуць перасякаць мяжу паводле адмысловых дазволаў. Прагназавалася, што дазволы будуць выдавацца тэрмінам на 5 гадоў і каштаваць у эквіваленце 20 еўра. Аднак, як кажа намеснік дырэктара Дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыус Гудзінас, тыя намеры і цяпер падаюцца выключна ў будучым часе.
Согласавалі гэта ўнутры свайго государства, паскольку мы являемся членам Европейского сообщества, мы согласавалі гэта соглашэнне з Европейскай комісіяй. У нас ёсць пісьмо Европейскай комісіі, ктором говорится, што мы готовы падпісаць. У нас ёсць нота, которую мы вручылі вашай стране, в которой мы говорим, что Литва готова подписать это соглашение. И мы сидим и ждем, как партнеры, когда ваша страна будет готова подписать это соглашение, и мы будем рады этому.
16 вересня у Вильни премьер-министры двух краинов запевнили, пытанне спрошчанага перамяшэння будзе вырашана бліжэйшым часам. Неўзабаве старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі пацвердзіў, міжурадавае пагадненне будзе падпісанае да канца году. Аднак пасля гэтага міністр спорту і турызму Алег Качан нечакана выказаў намер дабівацца пашырэння статусу памежнай зоны, бо асобныя стратэгічныя мясціны Беларусі не трапляюць у гэтыя сціплыя рамкі. Ці азначае гэта, што ранейшыя высілкі на легалізацыю 50-кіламетровай зоны змарнаваныя? говорить Мариус Гудінас.
Существует регламент, регионы, которые попадают в зону 30 километров, могут вот иметь эту систему. Те регионы, которые попадают в зону 30 километров, но выходят за ее рамки, но не более чем 50 километров, могут быть включены. Мы работали в этих рамках. Более либерально смотреть на это невозможно было. Все, что входит в 50 километров, и должно попасть.
Один из последовательных прихильников европейской интеграции Беларуси, политик, керовник руху «За свободу» Александр Меленкевич. И он лечит, что белорусским уладам помежная полегка не надто выгодная, как с экономичного, так и с идеологичного глядища. На его думку, менавіта белорусы скористают махчимость выезжать у Вильню и покидать там гроши. Тем часом, как литовцев, ашмяны цікавят у меньшей ступени.
Улады саправды не вельми хочуть, как белорусы бачили, что отбывается у новых тябров Евразвяза. Все ж таки, поравнание не на нашу корысть. Я думаю, что тут причина так само и идеологичная может быть. Ну и оборона своего рынка я не выключаю. Але все равно, ну, не махчима уратовать свою промысловость и сельскую господарку тем, что будем закрывать межи. Не удастся. Товары харчовые у Литве, а особливо у Польши, значительно тоннее, чем у нас. Вот и отказ на это питание эффективности экономики.
Представники затекавленных белорусских державных ведомствов отмолчиваются. У свою чергу Мариус Гудінас рассказал, что ведомство отримало официальное тлумачение из Минску. Мовляв, у Беларуси незавершенные внутридержавные процедуры узгоднения документа, тому погоднение покуль не может быть подписанное.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутарка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны день от 22 гадзіны.
Сёння у начной свабодзе госць Алесь Лагвінец, намеснік кіраўніка руху за свабоду. Ён распавядзе пра вынікі прамоў з прадстаўнікамі рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі БСЕ. Паружыць таксама бліц-аналіз, а таксама рэпартаж пра прэм'еру ў Купалаўскім тэатры, эксперыментальнай пастаноўкі па п'есе Брайана Фрыла «Транслейшн», рэжысёр Мікалай Пінігін. Таксама будзе информация про презентацию нового диска Лявона Вольского «Так не бывает» у рамках концерту «Солнцестояние», а письменник и выдавец Владимир Сивчиков расповедит про новую книгу «Бювар». Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. Парламентская ассамблея АБСЕ занепокоенная фактами выкрадания молодевых активистов и свободы медиа в Беларуси. Про гэта заявіла кіраўнік дэлегацыі рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Сесілія Вікстрэм на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Кіраўнік каталіцкага касцёлу Беларусі Тадэвуш Кандрусевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу рымскага наведаць Беларусь. Арцыбіскуп таксама паведаміў, што адной з тэмаў абмеркавання падчас сустрэч у апостальскай сталіцы было падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам. Беларусь атрымала пазыку на мэт развіцця Всесветнага банку памерам у 200 мільёнаў. У апошні тыдзень колькасць меншуков, якія скардзіліся ў дыспетчарскія службы ЖЭСаў на недахоп цяпла ў кватэрах, павялічылася ўдвая. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская офіцыйная делегация распавяла журналістам про свой удзел у конференции «Рамачная конвенция ААН по зменах клімату», якая отбылася в Копенгагене. Передає наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Удзел беларускай дэлегацыі канферэнцыі згадваюць у звязку са скандальным фотаздымкам. На ім прадстаўнік афіцыйнага Мінску спіць, паклаўшы галаву на стол. На просьбу корэспандэнта свабоды гэты здымак пракаментаваў прадстаўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Заўялаў.
Мне в такіх сітуацыях всегда становіцца горька і абідна за тых, каторыя пользуюцца чужымі матэрыяламі, но не пользуюцца тымі каментарыямі, каторыя там зделаны. Ведь этот снимок взят из Wall Street Journal. В этом издании четко написано, насколько тяжело, сложно, трудно ночные переговоры, ночная работа, и что просто в перерыве между сессиями. Поэтому читайте, пожалуйста, внимательно. Мне жалко за тех людей, которые просто позорят страну вот такими ситуациями. Тем более видно, что здесь перерыв, что люди стоят, разговаривают, беседуют.
На здымок трапився абраделегация эксперта Александр Гребенько, и он сказал.
Более того, там еще десяток снимков опубликованы, как другие делегации спят. Я вам должен сказать, что это невозможно. Я лично не спал 3 дня.
3 ночи я констатирую, что
без душа, без нормальной еды, без всего. И как только появлялся перерыв какой-то, все в повалку. Это был какой-то бомжатник. Это было очень интересно. Я хочу закончить тем, что дайте мне немножко поспать сейчас. А вообще снимок смешной. Я хохотал. И комментарии, которые были там в Тутбай, сами смешные. Я до слез хохотал.
Подчас прессовой конференции представники экологичного товариства «Зеленая сетка» распавсюдили заяву относно вынику конференции у Копенгагене. «Зеленые» закликали белорусские улады продемонстрировать политичную волю признать вырашение проблемы глобальной измены климату одним из национальных приоритетов и взять на себе высшее обязание по скорочению выкидов парниковых газов. Старшиня Рады объединения «Экодом» Ирина Сухий, якая брала удел конференции громадских организаций Копенгагене, сказала.
Сегодня Завьялов на пресс-конференции говорил, что...
Сегодня Завьялов на пресс-конференции казал, як шмат яны працавали, и мета была одна – отстоять интересы Беларуси. У гэтым и беда, что все краины приехали отстоивать свои интересы. Беларусь бере обовязание зменьшить выки СО2 на 10% параунально с 90-м годом. Яны кажуть, что гэта экономичные разлики, бо калі мы будем брать большие обовязки, то Беларусь не зможе экономично расти, а у наших интересах экономично расти. Усе краины затекавленные каброс ВУП, и яны робились обогатейшие. И тады никто не может гребовать своими интересами. Калі усе краины будут стоять на таких позициях, то можно раить детям не нараджать унуков, бо хутчэй за все ситуация на планете до того часу будзе прыкрая, і навошта пладзіць пакуты і боль.
Скорее всего, ситуация на планете к тому времени будет печальная, и зачем пладзіць страдания и боль?
Вы на хвалях Радио Свобода.
На сёлетнім з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» упершыню за многія гады прысутнічалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Але ці насамрэч з боку дзяржавы да беларускай дыяспары змянілася стаўленне?
Мы думаем, што вынікамі вось такога супрацоўніцтва з дзяржструктурамі павінна стаць пэўныя рэальныя крокі з боку беларускай дзяржавы ў дачыненні да беларускага замежжа. Гэта найперш прыняцце закона аб беларусах замежжа.
Вольную студию слухайте у нашем эфире позднее. Ну, а теперь до экономичной темы. Курс доляра, який стабильно падал на протягу апошніх нескольких годов, все лето начал своими скачками нагадывать жудасливо зухаватые виражи американских горок. Об причинах этих скачков и о перспективах доляра в якости международной резервовой валюты расповедает Стась Ивашкевич.
Імклівы рост даляра, які пачаўся з наступленнем сусветнага эканамічнага крызісу, змяніўся на працягу гэтага году рэзкім падзеннем. Калі ў лютым курс даляра да еўра складаў усяго 1,25 даляр, то ў кастрычніку за еўра давалі ўжо 1,5 даляра. На працягу апошніх тыдняў чарговая хваля ізноў пацягнула даляр на гару. Пад'ём гэты, аднак, паводле аналітыкаў, не з'яўляецца стабільным, і ў наступным годзе варта чакаць працягу турбуленцыі, хаця агульную тэндэнцыю ніхто прадказаць не бярэцца. Часткова гэтая турбуленцыя была рэакцыяй на эканамічную нестабільнасць ва ўсім свеце. Ратуючыся ад біржавых бураў ды рызыкаў дзярждэфолтаў, міжнародныя інвестары адзінадушна пачалі пераводзіць свае актывы ў Злучаныя Штаты, якія бачыліся ім як новы каўчэг сярод разбушавалай стыхіі крызісу. Ажыятажны попыт на амерыканскія дзяржаблігацыі, адпаведна на даляры, якімі за іх трэба разлічвацца, і выклікала той яго рост на пачатку году, які запомніўся беларусам 20-адсоткавай дэвальвацыяй зайчыка. Рост гэты, аднак, спыніўся ў лютым, калі амерыканскі банк федэральных рэзерваў пачаў фактычна друкаваць грошы, масава скупаючы крэдытныя аблігацыі ўласнага ўраду. Пастаяннае ўліванне грашовай масы ў эканоміку непазбежна і прывялі да абясцэньвання зялёных паперак. Аналітыкі называюць, аднак, засцярогі аб каляпсе амерыканскай валюты прынамсі заўчаснымі. Па-першае, максімальнае падзенне курсу даляра ў кастрычніку ўсяго толькі прывяло яго да ўзроўню да крызісных часоў. Акрамя таго, кітайцы з арабамі ды расейцамі валютамі, якія найгучней вядуць размовы ў стылі незаменных валют няма, з'яўляюцца разам з Японіяй найбуйнейшымі ўласнікамі запазычанасці Злучаных Штатаў у свеце. Ніводзін з урадаў гэтых краінаў пакуль не можа сабе дазволіць абясцэніць львіную частку сваіх валютных рэзерваў, паспрыяўшы падзенню даляра ці амерыканскіх дзяржаблігацыяў. У даўгатэрміновай перспектыве гадоў праз 10-20 гэта, аднак, можа змяніцца. На сённяшні дзень панаванне даляра ў міжнароднай фінансавай сістэме забяспечваецца безагрэшнай крэдытнай гісторыяй Вашынгтону. Але ж беспрэцэдэнтная запазычанасць, пры дапамозе якой Белы дом стымулюе зараз спажывецкі попыт, можа, паводле эканамістаў МВФ, перасягнуць памер валавага прадукту Злучаных Штатаў на працягу наступных 10 год. Такі крэдытны цяжар ужо зараз пачынае ціснуць на амерыканскую эканоміку, абмяжоўвае інвестыцыі, дзелавой актыўнасці, рана ці позна паставіць пытанне аб здольнасці амерыканцаў заплаціць па сваіх рахунках у час.
Ад стану даляра, пра якую распавядаў Стас Івашкевіч, у немалой ступені залежыць і стабільнасць нацыянальных валютаў. Ці давяраеце вы абяцанням улады, што рэзкай дэвальвацыі беларускага рубля больш не будзе? Да якіх высноў схіляе ваш асабісты досвед у гэтай справе? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
А что такое девальвация? Что у меня миллиарды? Если мы не работаем, то, конечно, обесценим. Если мы бы работали у всех, требы было бы добро.
Судя по нашей жизни, в принципе, у нас довольно-таки стабильно все. Поэтому властям верю.
Лукашенко будет избираться еще раз по-любому. Обесцениваться рубль не должен.
Мне кажется, что будет все-таки. Наш рубль нестабилен к иностранной валюте, и он обесценится. В прошлом году были обещания, а стало еще хуже после этих обещаний.
По соотношению с долларом подрастет. За 3000 белорусских перевалит доллар, будет дороже.
Народ лучше знает, чем этот Прокопович. Давно уже назрело. Эти нули совсем не нужны. Экономическое положение на это влияет.
И уже с ними. Опыт подсказывает. Предприятия наши, склады загружены, не реализуется продукция. Как же может здесь не быть девальвации?
Обещали, не выполняли, и выполняли, и всяк было. Это жизнь.
Дела во всем мире до нового Прокоповича не зависят. Как будет в целом в мире на финансовом рынке, на рынке вот, торговли всякими товарами складываться. Поэтому будет такой курс. Мнение от чиновника никакой гарантии, тем более в нашем государстве, не дает.
Мы уже ничему не верим. Потому что мы сколько живем, столько нас обманывают. Обокрали нас. На старости лет мы остались и маленькая пенсия, нищими остались.
На данный момент не верю. Всяко может быть в наше время. Помню, сильная была девальвация.
Я не очень-то верю в это. Доллар-то растет. Растет. 2900 уже сдают. А экономика у нас пока не растет. Поэтому я думаю, что все может быть. Может быть, и девальвация. Насколько, это не знаю.
Это было меркование жыхароў Гомеля. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. І зараз з аглядам тэлефанаванняў журналіст Александр Байчун.
Днямі ў Кутаісі падарвалі помнік грузінам, якія загінулі ў вайне з гітлераўцамі. Вось як адгукнуўся на тую навіну адзін з нашых слухачоў.
Нужно снести все памятники советской эпохи, так как это идолопоклонство. В деревнях Белоруссии нет даже магазинов, а там, где они есть, работают 3 дня в неделю. На атомные станции, на космические спутники, на бюрократическую систему союзного государства деньги есть. А магазинов в деревнях нет, это крах советской системы. И она должна убраться вместе со своими памятниками.
Наступный слухач так само отштурховывается от подеи, якая здарылася поза межами республики. Згадывая, что подчас встречи белорусских журналистов с президентом России с Петром Медведевым проучала просьба говорить не «Белоруссия», а «Беларусь».
Назва «Республика Беларусь», чи коротко «Беларусь», транслітеруецца на другія мовы згодна з беларускім гучаннем. Многія краіны, нават маладыя, не маюць такого патрабавання ў сваім законе. Таму іх завуць як хочуць. На маю думку, усе нашы амбасадары павінны змагацца за мяжой, за правільнасць назв, а не толькі наша саматужная беларусы. Так само і амбасадару іншых краін у Мінску наш урад павінен папраўляць, зрабіць больш гучны працяг гэтай тэмы.
Цяпер про внутриполитичное житё Беларуси.
Лежал со зроком в больнице. 6 человек. Ни один не подтримливая то, что отбывается у нас в Украине. життя уже усіх сагітувало. Виборів чесних не може бути, коли буде дотермінове голосування. Старшиня комісії до влади, секретар від опозиції, від кандидата, який буде виділений.
У черговому телефонуванні відгук на ідею стали слухачки «Свобода» до білоруського уряду. Розлічитися за довги банків перед укладчиками від 1991 року товарами, які осіли тепер на складах підприємств.
Як ви могли таке пропонувати владам? Моліться Богу, поважана Артемовна, каб хоча б гэтага яны не пачулі. Таку ідею мігом падхопіць. 2008 год пустрэлі без льготаў, 2009 з дэвальвацыяй, а 10-й глядзі не з грашовай, а з таварнай пенсіяю сустрэнем. І скажа ўлада, што выконвае волю народа. Будзем замест хлеба ды бульбы тавары залежалыя грызці ды запіваць навінамі з белтэлебачання. Алесь Радкевіч, маладзечна.
А зараз пра клопаты больш надзённыя.
В пад'ездзе адзін, дома номер 14, Пацікоцкага. Постоянно портит замки. Исписана металлическая дверь подъезда нелицеприятным текстом. Расписаны стены, балкон, милиция бездействует. Горячая линия тоже. Звонила дважды на СТВ. Зато как ловко первомайский РОВД хватает молодежь на пороге квартиры.
Шановное господарство, гэтыми днями мы пропонуем свой эфир для водокоу не только и на злободенные темы, але и святочных меньшеванняв. Слухаем их опошнюю подборку.
Віншую з Рождеством і з Новим годом усіх слухачів. Жадаю усім моцного здоров'я, а все остатнє прийде само собою. Лариса, Мінськ.
Говорить Анастас Семенович. Поздравляю вас со святом Коляди, наступаючим Новим годом, годом тигра. Желаю всім вам моцного здоров'я, сімейного добробиту, більше радості кожен день.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонования подрыхтовал Александр Байчун. На чарзе выпуск новин.